Karitas je še vedno, oziroma odvedno, kakor ste dejali, če nadaljujem vašo misel, temelji na osebnem pristopu, ni neživljenski, oziroma prav na osebnem poznavanju. To sem vas želel vprašati. Torej, prostovoljec Karitas, kdo so, oziroma kaj vse morajo znati? To ni samo birokratsko delo, to ni samo razdeljevanje. Sami ste našteli marsikaj, ne? Kdo je tisti, ki se najlažje vključi v to delo, recimo?
Prvo kot prvo je naša vira. Mi smo delali anketo med našimi prostovoljci in nisem pričakovala, res ne, ker sem bila pri tistih, ki smo anketo delali, kaj jih je nagovorilo. Njen je bilo 5 možnih odgovorov in prvi je bil evangelij. Eden od teh je bil tudi odgovor družba. Tisti je bil, mislim, da na 4. mestu. Da bom koristen, je bil na 3. mestu. Tako da zmeraj je bil en izziv, da narediš nekaj dobro za druge in zase. Pa tudi za Boga, konec koncev. Kdo je lahko prostovoljc? Prostovoljc naj bi bil tisti, ki v sebi čuti, da lahko pomaga. Morda ima tudi že gene z majhnega in sve moja mama. Ne bi zdaj govorila, ma je bila kar odprta za stiske ljudi. Če vam sam povem nakrat, v enem stavku, ko je ona rodila v Trstu mojega brata, to je bilo še pred vojno, ene iz njene sobe jo niso hoteli vzeti domov, ker je imela otroka z Italijanom. Zdaj, to so bili drugi časi, ne? In je vzela moja mama. Ni bila v Karitas, ni bila nič drugega kot samo dobra ženska. Prav včeraj mi je ta otrok, ki je zdaj že 10 let starejša gospa kot jaz, mi je pisala, da mi čestita za priznanje. Tako da smo ostali, veste, to je ena taka, Italijani temu lepo rečejo, catena di bontà, veriga dobrote. In to se širi. To nam moraš reči kdo. Zdaj kdo, nekateri imajo več časa, tisti lahko malo širše delujejo. Tisti, ki imajo manj časa, so pa ponavadi v župniji, opazujejo, vidijo, tu imamo mi, kakor rečemo, bolj fino en odbor za raziskovanje, ma to pomeni, da vidi. Nekdo lahko reče, v naši župniji pa ni pomoči potrebnih. Morda so pa starejši, ki so potrebni, da priješ k njim na pogovor. Jim gre dobro drugače, ne? Finančno, materialno. Je pa tam, ker je v nekem bloku, ki je polovica ljudi zaposlenih in je izgubilo službo ali pa imajo minimalne plače, te pa je premalo govoriti. Je treba tudi nekaj pomagati. Pa naj bo to hrana, naj bo to plačilo položnic. Veste, koliko ljudem, jaz sem bila tudi voditeljica odbora za materialno pomoč in smo reševali prošnje, ki so jih ljudje dali, ki niso mogli plačevati položnic. Lahko rečem, v prvi vrsti po vseh teh je bila elektrika in voda. Mi nismo zaplačevali položnic za kakšen luksus, za nujne stvari, tudi v pravilniku tako piše. In imamo pravilnik, smo ga izdelali podrobno, statute, vse to je, nje. Sam jaz pravim zmeraj, tu ni svetopismo. Tu je ena veriga, da se preko nje vidiš, kje je treba pomagati, ne pa da bi se držal kot pijanec plota. Najprej moraš videti človeka, pa tudi sodelovati treba iz župnijsko Karitas ali pa z kateheti ali pa z ljudmi, ki poznajo tam ljudi, da ti povejo. Ker veliko jih je tudi, ki postaje to počasi rutina. Tu pa ni prav, ne? Tu pa ni prav, čeprav naš škof Jurijo, on zna to lepo, on zna svetopisemsko povezati in jim je enkrat rekel, ma kaj te skrbi, je rekel, sem nekaj, da pomagamo, tudi kakšnih niso potrebni. Še zmeraj imaš manjših reč, če pomagaš tistmu, ki ni potreben, kude odrečeš tistmu, ki je potreben. In tu je tudi moje vodilo, vam povem. Za vsega človeka je tu, ne? Če te nekdo nekaj prosi, če moraš pomagati, drugače obrni se proč in pojdi dalje. Ne, da zdaj govoriš in govoriš, kako je oni nesramen. To bolj, da smo tiho, če moraš, pomagaj. In pol so bile pa druge stvari naprej, kaj ne vam rečem, izobraževanje. Imeli smo, se mi zdi, da ne bom zdaj na pamet naredila kaj narobe, mislim, da 7 ali celo 10 seminarjev za svetovanje, 120 urnih, to ni malo, ker so sodelovali psihologi, pedagogi, raznorazni duhovniki, raznorazni ljudje, da smo usposobili ljudi, bom rekla tako, kot je rekel gospod Žorž, enkrat je rekel, zdaj ste končali tečaj in znate, da nič ne znate. Ne, tako da si ne misliš, da znaš ne vem kaj. In prav tisti ljudje so en glavnih stebrov po naših centrih Karitas. kajti v naši škofiji imamo 13 centrov Karitas, od Bovca, Tolmina, dol do Kopra in Izole. In v teh centrih Karitas je glavnina tistih ljudi, ki so naredili te tečaje, ali pa so že po izobrazbi iz tega področja. V glavnem so starejši. Ma, veste kaj, prvič jaz ne da zagovarjam mene, ki spadam med starejše. Lahko bi tudi, no. Ma, imamo veliko izkušenj. Mi smo poskusili marsikaj, pa tudi, mislim, da starejši ljudje imamo, imajo nekaj več časa. Nekdo, neka mati ali oče, ki imajo družino, otroke, pa ne bo še svojega časa dejal za druge, ko je pa doma tako nujno potreben. Tako da jaz pravim, tisti bojo prišli še na vrsto. Tako je, ne, tudi jaz vidim pri skautah. Kaj bi mi skaute toliko lovili jih nam? Se pomagajo, če treba kaj dvihniti, kaj narediti, kaj vesela predvsem. Ma, oni bojo prišli čez toliko let. Treba je vzgajati ljudi, da vidijo. In tudi te ženske, ki smo jim pomagali, ko je bilo najhujše, no to lahko prav res omenim, ko so padale tovarne, nekateri so se hitro pomagali, zelo hitro. Nekateri pa, predvsem tam, ki so bile tovarne na tekočem traku, so ljudje kar obstali in niso znali naprej. Takrat smo mi naredili seminar za pomoč na domu. Mi smo takrat računali pri Karitas, da bomo imeli dom za starejše. Tudi koncesijo smo od države dobili, ne smem tožiti naš države, vendar ni uspelo. Bila je velika konkurenca, sicer ni važno. Mislim, jaz osebno mislim, da je bila božja previdnost. Zakaj ne bi peljali drugi, če lahko? No in takrat je 40 žensk v najlepših letih zaključilo ta seminar. Sicer niso delale pri nas. Ene so šle v dom v Črni Vrh, druge so šle v dom v Ajdovščino, tretje v Vipavo, Postojno, tako da so se razpršile in dobile službo. In marsikatera je rekla, koliko sem jaz hvaležna, da sem dobila tako delo, ko vidim rezultate. In če si tu tovarni na koncu vidiš, ali si dosegel normo ali nisi, to pa vidiš rezultat. Posebno, če se ti bolni starejši smilijo. Teh stvari je toliko bilo, lahko bi govorila in govorila, ne zmanjka. Pa tisti obiski starejših pri nas, vsako leto, kar so umetniki naslikali, smo mi zbrali na sliko in naredili 12.000 voščilnic, s katerimi so naši prostovoljci po terenu obiskali starejše, bolne, tudi kakšne mlajše, ki imajo razne preizkušnje. Takrat so v tej priliki tudi videli, če je kdo potreben, ki si ni upal vprašati. Ne hrane, ne položnice, ne, ali pa opozoriti center za socialno delo. Ljudje ne morejo vedeti po terenu. Ko pa so bili pri njih, če je kdo kaj pojamral, kaj povedal nekateri, so pa se samo mal zapeli, se posmejali, čisto normalno preživeli tisto urco. Vsaki stvari je bila še dodana vrednost, raziskovanje, kot sem rekla, in potem pomoč. In mislim, da tudi tako se je Karitas, pa naj bo v naši škofiji ali na slovenski ravni, kajti tudi tam sem bila pri obeh strateških načrtih, ki smo jih pripravljali. Včasih sem bila malo preveč sitna, sem tudi povedala svoje. Pa bila sem 3 mandate članica Komisije pravičnosti mir. Tam so bili gospodje, ki so in teološko in praktično delali bolj intelektualno. Samo 2 smo bile, ki smo v praksi to delali. In moram reči, najprej sem rekla, bo rekli, kaj pa te tete tam delajo čist po domače. V bistvu pa so nas poslušali in prisluhnili. In še rekel, poveš eno stisko, eno zgodbo v praksi, razumeš drugače. Tako da tudi to so stvari, ali pa ko so bili begunci. Ja, veliko stvari, veliko izzivov je bilo. In sem tudi to prna zvajdožni, pač koordinatorka, jaz sem sprejemala, še zdaj imam skranjen tis blok, ljudi, ki so pripravljeni iti pomagati, to so takrat bili tam v Šentilju in tam so one druge Karitas pomagale. In naš sodelavc, to je bil brat Gregor, ki je bil v križu, je vsak teden peljal s kombijem te ljudi tja, da so malo razbremenili tiste sodelavce, ki so tam imeli. Ma jaz vam povem, še zdaj jih imam na seznamu, vsi niso prišli na vrsto, ko so si tako želeli iti. In ko so prišli nazaj, so znali povedi marsikaj. Če smo prej po domače rečeno vihali nos, se potem ugotovilo, koliko so ti ljudje nesrečni. Ja, se je govorilo, ja, saj imajo telefone. Ma ni imel drugega kot telefon. Kaj bi men pomenilo, če bi imela zdaj sam telefon? In tako se je treba zamisliti, ne? Mm-hmm. Kot zdaj za te ljudi iz Ukrajine. Marsikdo reče, ja, imajo tako avto. Ma je to vse, kar ima. V avtu ne more vzgajati otrok, ne more preživeti v avtu. Tako da moramo malo širše razmisliti. Zmeraj se mora sebe postaviti v tisto vlogo in ni treba novem kakšnega študija.
Navezal bi se na to, kar ste dejali. Prostovoljcev oziroma sodelavcev Caritas imate dovolj. Je ta, o Slovencih ponavadi rečemo, da radi pomagamo, pa tudi potem, ko je treba malo bolj resno sodelovati, bolj tudi iti na kakšno izobraževanje, kakor ste dejali, je dovolj ljudi?
Ja, kaj mlajših bi radi, da bi malo razbremenili tudi starejše. Ne? Mlajše smo dobili takrat, ko je bila evropska hrana, ko je bilo treba vse računalniško voditi in so nekateri tudi naše sodelavke pritehnile svoje hčere, svoje neveste, svoje otroke, da so oni to delali. In večina jih je tudi tu ostalo, oziroma so nagovorili spet prijatelje, znance, tako da mi bi potrebovali mlajši kader. Ma kje ga pa ne bi potrebovali? Saj vemo, da zdaj je pri nas kriza, demografska kriza je. Nima pomena, da si govorimo, ja, v cerkvi nimate ljudi, nikjer jih nimamo. Ne v šolstvu, ne v zdravstvu. Tako da so ljudje, mora biti ena ekipa, ki pripravi in potem tudi mladi, tudi srednja generacija se radi vključijo. Nas je pa v naši škofiji je 1300, okrog 1300 stalnih in občasnih prostovoljcev. Lahko bi rekla 200-300 je takih, ki aktivno, odgovorno, so tudi napisani v vseh dokumentih, delajo na več področjih. V Sloveniji nas je 11,000. Jaz ne vem, katera organizacija ima tako 11,000 tako zvestih. Bom dala vam kar en primer, na naša sodelavka je, si je zlomila roko in je med tistimi, ki je delili, se prav zdaj je dobila od občine Ajdovščina priznanje. Pogovarjala se je z ljudmi, da so potem dobili materialno pomoč. In je bila si zlomljeno roko in se je pogovarjala. Pa je rekel en gospod, ki je dol iz juga, ma zelo je imel rad, rekel, poslušaj ti, ma ki v cerkvi ti ne dajo bolovanja. Tako da, kaj hočem povedati, da je bila toliko vestna in toliko zvesta, da so celo tisti, ki prijemajo pomoč, videli, da bi ona rabila pomoč. Ma na tak način oznanjuješ ljubezen, Bog je ljubezen, Bog ni ena lepa skulptura, veste, ni ena lepa slika, on je v srcu vsega človeka.
Prele ste omenili Nemca, ne, ki se mu ni zdela potrebna pomoč Evropske unije, pa se spreminja število, pa tudi recimo razlog, zakaj ljudje potrebujejo pomoč, ne? Vi ste že recimo 30 let, še več v tem, se spreminja to ali ne, ali so vedno pač nekdo, ki je v družbi obstranec in nekako tudi finančno recimo ne.
Močena, čisto po moje, čeprav mislim, da ne bom veliko šla mimo, 10-15% je ljudi, ki bodo zmeraj potrebovali pomoč. Bodi si, da je kakšna invalidnost, kakšna bolezen v hiši, tudi psihično stanje je pri mnogih, ko obupajo in ne znajo naprej. Teh je in tem je treba pomagati. Ne reči ti, če hodiš 10 let. Hvala Bogu, da pride. Lahko bi nekje trpel in potem so tisti, ki pesti jih prav njih osebno, ali bolezen, ali invalidnost, ali kaj taga. Tisti, pač nekateri si pomagajo, nekateri si ne. Potem so tisti, ki delajo in zaslužijo premalo. Mislim, da trenutno je tistih največ, ki prihajajo na Caritas. Tisti, ki premalo zaslužijo, da bi preživeli svojo družino. Jaz se spomnim še davno nazaj, v šoli smo se učili, da so bili delavci, ki niso zaslužili, da bi svojo družino preživljali in potem so bile vse tiste revolucije, kakorkoli ima. Tudi zdaj je kar nekaj takih, veste. Ne, da ne bi imeli za hrano. Moramo pogledati malo bolj realno, takrat niso imeli za preživeti. Danes nimajo za normalno življenje, kar pomeni plačati stanovanje, plačati položnice, plačati šolanje otrok, si kupiti, kar rabijo zase, da ne govorimo, če prijo kakšna zdravila ali kakšni pripomočki. Tako da zdaj je ta nabor potreb širši. Ma ljudi je še zmeraj največjih je takih, ki premalo zaslužijo. So pa tudi takvi, žal, tisti bi lahko rekla, da jih je 0,5%, ko dobijo plačo, je lepo, potem je pa težko. In mi smo tisti, mi, ne edino mi. Vsi tisti, ki delajmo na človekoljubnem področju, smo tisti, ki poskušamo učiti, podučiti, pokazati smer. Recimo, ko smo mi dobili toliko velike količine te hrane evropske, to je bilo neprimerno s tistim, kar smo imeli prej, kar smo zbrali doma. In smo imeli ne dve sodelavke, ki so pripravile recepte, nekatere matere preprosto niso znale. Niso vedele, kako se naredi štrudel, niso vedele, zakaj se uporabiti riž, razen riž na belo. In te ženske naše so naredile recepte in smo mi tem ljudem delili. Vi ne veste, koliko dežurstev je bilo, ko so te vsi srečni prinesli pokušati, kaj so naredili. Tako da tudi to je naloga Karitas. In na ta način mi delujemo v svoji sredi. Samo sestanek, samo dogovor, samo govorenje je premalo.
Takole, če nekako zaključiva tale najin pogovor. Tudi vas je prizadela bolezen, oziroma trpite, oziroma... To pa vas ni odtegnilo Karitasu, tudi vas, ne? Kako se danes vključujete še vedno v delo, ne? Če se ne motim?
Ja, zdaj malo bolj ali svetujem, ali se s kom pogovarjam, ali pa na podlagi, še zmeraj sem namestnica našega ravnatelja, ne da bi jaz nadomestila, ko ima on kakšen sestanek v Ljubljani ali pa celo v Bruslju, v tem smislu, da me pokliče, kaj pa ti misliš, ker on je na novo. Ne? Tako da jaz povem svoje, on pa naredi pa svoje, pač ravnatelj. In mislim, da je to moje delo dragoceno, zmeraj pri teh naših sodelavcih. Včasih tudi, ko nekateri obupa, en telefon posluši, peremo naprej. Ali pa, ko kdo bolan. Veste, jaz sem, ko me videla, zdaj, ko sem zbolela. To je bilo, zakaj sem jaz tako postala bolj optimistična, ko sem bila. Ne bi verjel, zakaj. Zato, ker sem toliko trpela. Trpljenje je bilo tako nemogoče, da jaz sem bila presrečna, ko so mi odrezali tisti kos noge, ki je toliko bolel. Moram povedati, tudi to se človeku lahko zgodi. In šele takrat spoznaš, da ni vse v tem, da imaš ne vem kaj. Rabiš ljudi. Tam, ko me sem bila operirana, je zdravnik prišel me, jaz sem hočala, rečemo, 30 kilo takrat, je prišel pri kosilu me vprašati, če sem pojedla. In veste, kaj mi je rekel? Boljško mi bi povedal, ne vem kdo od Karitas. Veste, mi smo se mučili, da ne bi zdaj vi, da vi ne bi jedla, potem je naše vse trpljenje bilo za manj. Ne, to so bile take stvari. Potem molili, veste, koliko so ljudi. Jaz takrat, ki je bilo tako hudo, nisem mogla moliti. Ma, celo v Trstu je bila maša zame. In je plačala ena gospa, ki smo se poznali, ki je bila dobra, ni pa ona bila ne vem koliko crkvena. Tako da to so stvari, ki te da naprej in tudi zdaj vidim to širino. Potem za moje dvigalo. To je bilo za me nekaj najhujša. Lahko ste kje prebrali, ma resnica, jaz sem 14 dni jokala. Sem so pržli, prvi je pač gospod Božo Rustja, on je pač tisti, ki ima preizkušene brate. On je najbrž po meni začutil preizkušeno sestro in je prišel rekel, zdaj bomo pa zbirali za tvoje dvigalo. Mamo, nisem mogla odgovoriti. Toliko me je prizadelo. In potem je trajalo kar nekaj časa, potem pa prišel zdajšnji ravnatelj, še nekaj z njim. Je rekel, poslušaj, bodi ponižna. In to mi je pomagalo. Tako da vsakemu, ki potrebuje pomoč, je treba povedati, da treba včasih se tudi ponižati. In dvigalo je. S takim veseljem so ljudje prišli, darovali. To je bil pravi festival, ko smo ga odpirali. Nikaj ne rečem. Človek obrača, Boh obrne.
Vaše življenje je zagotovo lahko navdih, ne? Pa naj bodo še besede, ne, izrečene tudi v najnem pogovoru. Jaz vam želim seveda še obilo let, ne, in ja, da se dobrodelnost ne bi ustavila, ne? Pa se nič ne kaže, da bi se, a ne?
Ma ne, jaz mislim, da dobrodelnost se ne bo. Jaz večkrat se mi zgodi, da prosim mater Terezijo, ki je že umrla, naj poskrbi tudi za vse tiste ljudi, to, ki trpijo. Bog je ljubezen in brez tega ne bo nikoli. Prostovoljstvo pa bo tako, kot bo, ma mislim, da brez tega nikoli ne bo šlo. Med Slovenci pa itak. Jaz sledim malo dol, sploh nisem povedala, koliko smo mi v Afriko. Izajdešno je šlo 11 kontejnerjev, veste, v Kongo. Aha. Smo sodelovali z misionarjem Danilom Lisjakom. To je bilo neverjetno, neverjetno. In tako da to se bo zmeraj nadaljevalo. Eni ljudje so pač bolj dovzetni za črnčke, rečem jaz, kar po domače. Eni so za tiste dovzetni, za kakšne mamice, otroke. Eni so za bolne in stare, predvsem od svoje izkušnje. In mi moramo oznanjati ene, druge in tretje. Potem nikoli ne zmanjka, kako že pravi tisto v olja v loncu in moke v vrču nikoli ne zmanjka.